Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 14. oktobar, a ovo su najvažnije vijesti. Mediji objavili da je tužilaštvo naložilo hapšenje Miloša Marovića u okviru istrage o prodaji zemljišta iznad Jaza. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i članovi Sjevernoatlantskog savjeta stižu danas u posjetu Crnoj Gori. Crnogorski poslanici trebalo bi danas da raspravljaju o statusu za opštinu Malesija Tuzi. Ako druge zemlje zatvore granice za izbjeglice i imigrante, Hrvatska će, da bi se zaštitila, morati da postavi ogradu na svojoj, najavila Kolinda Grabar-Kitarović. Sjedinjene Američke Države i Rusija nastavljaju pregovore o tome kako da u sirijskom vazdušnom prostoru izbjegnu nesreće. A u emisiji, između ostalog, poslušajte kako su učesnici protesta Demokratskog fronta dočekali poslanike koji su danas ušli u zgradu parlamenta uoči početka druge redovne sjednice jesenjeg zasjedanja. Poslušajte i kako drugi opozicionari komentarišu stalne pozive iz Demokratskog fronta da im se pridruže na protestima, ali istovremeno i oštre kritike iz DF-a, kao i podrugljive komentare na njihov račun. Poslanik Demosa Zoran Miljanić.
Takav neozbiljni vokabular koji imamo priliku da čujemo od neodgovornih pojedinaca iz opozicije ovih dana sigurno neće donijeti ništa dobro samoj opoziciji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više crnogorskih glasila nezvanično je objavilo da je crnogorsko tužilaštvo u okviru istrage o prodaji zemljišta iznad Jaza naložilo hapšenje Miloša Marovića, sina direktora političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Kako prenose, Miloš Marović kao i druga osoba koja se pominje, Marko Vujović, nedostupni su. Jutros je po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen bivši direktor Zavoda za izgradnju Budve Stevan Dragović, za koga se sumnja da je u pomenutoj aferi izvršio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja putem pomaganja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg boravit će danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Sjevernoatlantski savjet NATO-a, najvažnije tijelo alijanse, održat će zajedničke sjednice sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima parlamentarnih partija. Nakon bilateralnog susreta, crnogorski premijer Milo Đukanović i Stoltenberg održat će zajedničku konferenciju za medije. Demos neće učestvovati na sastanku opozicije sa generalnim sekretarom NATO-a, jer, kako je kazao predsjednik te partije Miodrag Lekić, nije su pozvani. Nevladina organizacija Pokret za neutralnost poručio je Stoltenbergu da prema svim relevantnim podacima većinska Crna Gora ne želi da bude dio NATO saveza niti bilo kakvih militarističkih organizacija. Današnja sjednica Skupštine Crne Gore, koja je bila zakazana za 11 sati dogovorom na kolegijumu predsjednika parlamenta, počela je prije nekoliko minuta i radit će do 17 sati. Zbog sjutrašnje posjete generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga i 28 ambasadora NATO-a Skupštini, parlament neće raditi, a rad će nastaviti tek utorak. Inače, crnogorski parlament na drugoj redovnoj sjednici jesenjeg zasjedanja trebalo bi između ostalog da razmatra set zakona čijim se usvajanjem stvaraju pretpostavke za osnivanje opštine Malesija Tuzi. Demonstranti koji ispred zgrade parlamenta protestuju zahtijevajući formiranje prelazne vlade, poslanike koji su ulazili u skupštinu dočekali su salvama zvižduka i pogrdnih uzvika. Jedna vijest iz regiona, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će Hrvatska morati da postavi ogradu na svojoj granici da bi se zaštitila. Ne želim da se Hrvatska nađe u poziciji da uđe veći broj ljudi, izbjeglica i migranata, a da se zatvore granice susjednih zemalja, rekla je Grabar-Kitarović u intervju za izdanje Jutarnjeg lista.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je saopštila da ne planira slanje vojnika u Siriju kao pomoć ruskim snagama nakon izvještaja stranih medija da Peking to namjerava da učini. Te navode su i kineski mediji, navodi Reuters, ocijenili kao neosnovane spekulacije. Ruska avijacija je na poziv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada od 30. septembra počela vazdušne napade na islamsku državu u Siriji. Turske vlasti pozvale su danas na razgovor ambasadore Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kako bi ih upozorile da su protiv pružanja bilo kakve pomoći sirijskim Kurdima u njihovim operacijama protiv ekstremističke grupe Islamska država u Siriji, rekao je jedan izvor u turskoj vladi. A tri visoka funkcionera policije u Turskoj smijenjeni su nakon bombaških napada u Ankari tokom vikenda i pogibije 97 osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske saopštilo je da je riječ o šefu policije za šire područje Ankare, kao i šefovima policijskih službi za obavještajne poslove i javnu bezbjednost. Bivša prva dama i državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton i njen glavni rival za predsjedničkog kandidata demokratske stranke senator Bernie Sanders sukobili su se oko učešća u krizi na Bliskom istoku, kontroli oružja u zemlji i ekonomskoj politici. U prvoj demokratskoj predsjedničkoj debati koja je sinoć održana u Las Vegasu, oni su iznijeli suprotstavljene vizije u demokratskoj stranci koja će na sljedećim predsjedničkim izborima 2016. godine tražiti treći uzastopni mandat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, 13:36, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori danas stižu članovi Sjevernoatlantskog savjeta, najvažnijeg tijela alijanse koju predvodi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Ambasadori 28 zemalja članica NATO danas i sutra će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima, a u susret decembarskoj odluci članica NATO da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. Detaljnije Srđan Janković.
Iako još nije saopšten precizan plan posjete generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i ambasadora 28 zemalja članica NATO, poznato je da će se delegacija sastati sa najvišim državnim funkcionerima Crne Gore i čelnicima ministarstava, koja su važna i imaju najviše obaveza za pristupanje zemlje NATO savezu. Pored toga, razgovori će biti obavljeni i sa predsjednikom parlamenta i šefovima poslaničkih klubova, bez obzira da li su za ili protiv članstva Crne Gore u NATO. Međutim, dio poslaničkih klubova, kao što je Demokratski front, koji već tri nedjelje protestuje pred Skupštinom, neće prisustovati razgovoru sa Stoltenbergom. Nijedna politička partija koja će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a se nije danas obraćala javnosti, a predsjednik opozicionog Demosa Miodrag Lekić je upozorio da je crnogorsko društvo podijeljeno po pitanju članstva u NATO.
Mi se zalažemo i insistiramo da se ta tema raspravi na referendumu i da to bude odlučujući moment. Dakle, kada je neko društvo podijeljeno, najbolje su koordinate da ono nastavi na normalan način, jeste da se organizuje referendum. Dakle, prema to očekujemo i međunarodnih faktora da to primijene, jer to nije invencija Balkana i Crne Gore, nego tekovina demokratska. Ja ne vjerujem i mi ne vjerujemo da su diplomatski predstavnici koji se eksponiraju trgovački putnici koji ovdje hoće da na jednom geopolitičkom tržištu sa lokalnom mafijom sklapa neki sporazum na bazi interesa. Dakle, mi ne vjerujemo da je tako.
U oči posjete Stoltenberga oglasio se i pokret za neutralnost koji se protivi članstvu Crne Gore u NATO, poručujući da Stoltenberg nije dobrodošao u Crnu Goru. Ključni razlog prve zvanične posjete članova Sjevernoatlantskog savjeta na čelu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom Crnoj Gori je da se najviši predstavnici alijanse upoznaju sa nivoom napretka u ključnim reformskim oblastima. Oblasti u kojima se očekuje napredak Crne Gore su vladavina prava, reforme u obavještajnom bezbjednostnom sektoru, reforme u sistemu odbrane, odnosno vojske Crne Gore i povećanje javne podrške za članstvo države u NATO, kako ocjenjuju gotovo svi državni subjekti. Posjeta članova Sjevernoatlantskog savjeta predstavlja najviši politički korak pred decembarski sastanak ministara vanjskih poslova NATO saveza, kada bi trebalo da bude donesena odluka da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. Podsjetimo, u gotovo svim diplomatskim razgovorima je saopšteno da članice NATO generalno podržavaju težnju Crne Gore da postane nova članica, ali i naglašavaju obavezu države da okonča reforme u zadatim oblastima, te da žele da vide nedvosmislenu podršku javnosti za članstvo. Na kraju posjete predviđena je preskonferencija generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i premijera Mila Đukanovića, kada se očekuje više informacija o perspektivi Crne Gore u integracijama u Sjevernoatlantsku alijansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A uoči dolaska generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i ambasadora 28 zemalja članica, za naš program govori savjetnik u Ministarstvu odbrane za pitanja odbrane i bezbjednosti, univerzitetski profesor u Sloveniji Damir Crnčec. Kakva su očekivanja i kakva će biti poruka Stoltenberga zvaničnicima u Crnoj Gori? Razgovarala Leva Štjepanović.
Ja teško mogu da govorim o tome šta će gospodin Stoltenberg da kaže, treba se čekati, ali ako se sjećate njegove posjede koje je bila prije leta tu u Crnoj Gori, bio je jasan u nekim stavima i taj stav i trend koji svi zajedno koji smo tu u Crnoj Gori vidimo, je da je to trend gdje Crna Gora finišira, fotofinišira prema ispunjavanju svih uslova, uvjeta koji su bili dani na samitu u Velsu.
Da li je zapravo samo posjeta uoči decembra znak da će Crna Gora biti 29 članice NATO-a.
Ja, mislim da to je jedan veoma dobar znak, jedan veoma dobar indikator, ali na odluku o pozivu treba se čekati do ministerijala početkom decembra, gdje će vanjski ministri da odluče.
Juče je parlamentarna skupština izašla sa stavom da se Crnoj Gori da podrška. Gospodin Stoltenberg je prokomentarisao da je dobro što je Bijela kuća najavila podršku Crnoj Gori i da Crna Gora mora nastaviti sa reformama. U kom pravcu treba da ide taj nastavak reformi?
Reformima nikad nema kraja, ali što je bilo odrađeno na području bezbjednosti i odbrane, ja bih rekao da tu je skoro sve odrađeno onako kako se očekivalo, ali reformni proces kao takav treba da se nastavlja. Pitanje koja su na stolu, to su pitanje najviše vladavine prava i pitanje javne podrške.
Koliko aktualni politički trenutak u Crnoj Gori imamo? Proteste uglavnom u gradu, zahtjeve opozicije da se napusti parlament. Da li zapravo trenutna klima politička može da ostavi nekakav utisak na delegaciju?
Ja ne mogu da komentiram dnevno politično događanje u Crnoj Gori, ali mogu da kažem da je pitanje članstva NATO alijanse puno širije pitanje nego pitanje svakodnevne politike i ja mislim da oni trendi koji smo vidjeli i u pravcu javne podrške i pitanje oko protesta u svakoj od NATO alijansa država članica zemalja nešto je uobičajeno da ljudi protestiraju i to nije ništa, da bih ja rekao, niti je problematično, nego je to sasvim normalno. Ja mislim da takve stvari ne mogu nikako da utječu na to odluku koja treba da bude prihvaćena u decembru.
Zašto je dobro za Crnu Goru da bude članica NATO-a?
Pitanje bezbjednosti i stabilnosti Crne Gore puno je širije pitanje i kao što smo nedavno vidjeli na primjeru Kumanova u Makedoniji, ja sam uvijek rekao i ponovit ću još jednom to da ja mislim da je bila velika greška što u Bukureštu 2008. Makedonija nije dobila poziv za NATO, to bi bilo puno bolje za čitav region i ja se stvarno nadam da će Crna Gora dobiti taj poziv, da bude 29. članica NATO alijanse i to će imati multiplikacijski utjecaj na čitav region. Kao što znate, sad u tom našem regionu ima države koje su samo u NATO i ima države za jasnim intencijama prema Evropskoj uniji. I neka napomenem da za me pitanje NATO nije samo pitanje NATO, nego je pitanje NATO i Evropske unije. Znači, to su dvije strane iste kovanice i kao što znate, sva učlanjenja u Evropsku uniju posle 90. godina bila su istim putem. Znači, najprije članstvo u NATO alijansi, a onda poslije toga i Evropska unija.
Bio je to savjetnik u Ministarstvu odbrane za pitanje odbrane i bezbjednosti univerzitetski profesor u Sloveniji Damir Crnčec, sa kojim je razgovarala koleginica Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije o protestima, 18. dan protesta pristalica Demokratskog fronta prolazi u znaku najave ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da će policija ovoga puta izaći u susret zahtjevu komunalne policije u uklanjanju bine i šatora ispred zgrade parlamenta. DF je na to najavio svoj odgovor koji će saopštiti danas u 14 sati. Sa više detalja slušamo Dimitrija Jovićevića.
Višednevnu konfuziju oko toga šta će se dalje dešavati i na protestima Demokratskog fronta, koje je za njih nadležan, i mogu li neograničeno trajati uz blokadu gradskog jezgara za saobraćaj, sinoć je prekinuo ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, gostujući u centralnom dnevniku televizije Vijesti. Objavio je kako su protesti ušli u fazu kada se stiču uslovi da policija asistira gradskim službama u uklanjanju bine i mobilijara ispred zgrade parlamenta. Ostalo je samo otvoreno pitanje kada će do toga doći, što prema Konjevićevim riječima sada zavisi od odluke nadležnih lokalnih organa. Posjetim, organizatori iz Demokratskog fronta od početka ističu kako imaju dozvolu za neograničene demonstracije i kako će na eventualnu primjenu sile reagovati useljavanjem u zgradu parlamenta i ostalih institucija. Takva izjava za ministra Konjevića nije dobra, pošto, kako je rekao, narodni poslanici šalju poruku da se neće pridržavati zakona. U međuvremenu u frontu su ohrabreni što juče na početku jesenjeg zasjedanja Skupštine niko od opozicije, osim poslanika Pozitivne, nije prisustvovao sjednici. Nebojša Medojević.
Želimo da iskažemo zadovoljstvo da su opozicione kolege prihvatile poziv Demokratskog fronta da se neučestvovanjem u radu parlamenta svi zajedno snažno, solidarno borimo za prve fer i poštene izbore.
Lider Demosa Miodrag Lekić konstatovao je kako niko zapravo nije napustio parlament.
U smislu proklamovanja da se napušta parlament. Iz taktičkih razloga se pravi pauza. Mi ćemo onamo gdje nema prostora da se nešto uradi, gdje se priprema glasačka mašina, a priori da glasa i tako dalje. Nećemo praviti dekor. Onamo gdje su bitke za građanina, kao što je povodom zakona o energetici, gdje se ponovo zavlači ruka vlasti u džep građana, dakle mi hoćemo, spremni smo.
Funkcioner Demosa, Goran Danilović, na današnjoj konferenciji za novinare problematizovao je i zalaganje Demokratskog fronta za formiranje prelazne vlade u kojoj bi bili i predstavnici vladajućeg DPS-a.
Ja ne znam šta se dobija sa prelaznom vladom sa DPS-om koji bi u toj prelaznoj vladi imao 3/5. Sa DPS-om koji je napravio izbornu krađu. Na kraju i javnost zaslužuje odgovor s kim prelazna vlada. Ko je predsjednik prelazne vlade? Je li iz najjače partije? Prelazna vlada u kojoj su svi, znači da DPS ima najviše mandata. Ko dobija mandat? Jedan čovjek, ne mogu dvojica. Ko je taj čovjek? Duško Marković, Milo Đukanović, za mene nije dramatična razlika.
I dok traju prepucavanja unutar opozicije, protesti fronta ulaze u najveću neizvjesnost do sada, nakon što je postalo jasno da će policija intervenisati. Posjetimo, u subotu su ispred Crnogorskog parlamenta i ostalih važnih državnih institucija povučene specijalne policijske snage i oklopna vozila sa obrazloženjem da konstantno opada broj demonstranata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A Demokratski front, koji, kako smo već čuli, 18 dana protestuje ispred Crnogorske skupštine, uporno šalje pozive ostalim opozicionim partijama da im se pridruže ili na ulici ili makar u bojkotu parlamenta. Istovremeno, Demokratski front oštro kritikuje i kvalifikuje tu istu opoziciju koju poziva na saradnju. Priča Petra Komnenića.
Od prvog dana protesta u organizaciji Demokratskog fronta, čiji je cilj formiranje prelazne vlade koja bi pripremila, kako kažu organizatori, prve fer i poštene izbore, taj politički subjekt apeluje na ostatak opozicije da napusti parlament i da im se pridruži na platou ispred zakonodavnog doma. Istovremeno, pojedini organizatori i njihovi gosti na račun te iste opozicije upućuju niz uvreda i optužuju sve one koji nijesu sa njima, da zapravo nijesu ni opozicija. Takve poruke bile su uočljive i tokom pripreme protesta, postale su oštrije nakon što se većina opozicionih stranaka, Demos, Demokrate i URA, nije odazvala na poziv DF-a, niti na njihov apel da se bojkotuje rad parlamenta. Organizatori protesta su na Bini organizovali podrugljive skečeve na račun svog bivšeg lidera, danas čelnika Demosa Miodraga Lekića. Pojedini poslanici fronta su ostatak opozicije nazivali, citiram, praporcima na konjskoj zaprezi Mila Đukanovića, kraj citata. Jedan od lidera fronta, Branko Radulović, se nedavno ovako obratio opozicionim poslanicima koji nijesu prisutni na protestima.
Neki nijesu bili. Vrijeme će pokazati zašto. Jesu li bili bolesni, je li u pitanju sujeta, je li u pitanju nešto unutrašnje, a možda i tajni dosijeji nekih. Ko prođe ovudjen, neko ozmišlju rupu nego ovudjen. Odvajnih opozicionara, grk će mu biti taj dan.
Na pitanje da li u redu što front šalje ovakve poruke onim kolegama koje istovremeno pozivaju na saradnju, Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta za naš radio kaže:
a ne mogu ja stvarno da komentarišem sad izjave pojedinaca, ali mi iskreno smatramo i krajnje smo odgovorni ljudi kad smo procijenili da sa ovim režimom kroz institucije nemoguće ostvariti elementarno ljudsko pravo, pravo na slobodne izjave. Ako pojedinci saopšte neke stavove koji su i malo tvrđi, to je vjerovatno iz ljutnje i žala što ne može sve to da se objedini. Jer zaista ne može neko, kontradiktorno je da idemo da rešavamo sve kroz institucije sistema, a gledamo da je afera snima ključni dokaz kako funkcionišu institucije sistema i kako se ponašaju državni organi. I to dvoje u kontradikciji, to kod ljudi izaziva iritaciju.
Poslanik Demosa Zoran Miljanić kaže da takve poruke samo produbljuju jazove u opoziciji.
Takav neozbiljni vokabular koji imamo priliku da čujemo od neodgovornih pojedinaca iz opozicije ovih dana sigurno neće donijeti ništa dobro samoj opoziciji. A oni koji izgovaraju takve uvrede prema ostalim opozicionim subjektima treba dobro da se zamisle kome u stvari takva retorika najviše odgovara. Što se tiče Demosa, on je osnovan sa ciljem smjene vlasti, a kako vlast sami ne možemo smijeniti, mora postojati saradnja u okviru opozicije, što mi nećemo apsolutno ugroziti ni jednim svojim postupkom niti javnim djelovanjem.
U Ujedinjenoj reformskoj akciji ističu da cijene napore Demokratskog fronta da dođu do cilja koji su ispred sebe postavili. Sa druge strane, poslanik URE Dritan Abazović kaže da nije iznenađen ovakvim porukama pojedinih organizatora koji su znali da budu konstruktivni u saradnji, ali i da pređu granicu.
Generalno, oni nemaju problem sa kolegama iz opozicije. Mislim da njihov najveći problem leži u njima sami, imaju taktici koje biraju. Nije korektno i nije primjereno da nekoga koga pozivate, da tako kažem, u zajedničku borbu, sa druge strane kritikujete, na taj način stvarate konfuziju. Što se konkretno građanskog pokreta URA tiče, mi nikada nismo do sada odgovarali na neke kritike, pa na, i čak i na neke nebuloze koje su stizale u ranijem periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku tema iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Rusija nastavljaju razgovore o tome kako da u sirijskom vazdušnom prostoru izbjegnu nesreće i incidente. Prema riječima američkog ministra odbrane Eštona Cartera, napredak postoji, no još nije ništa konačno. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Ovi su razgovori pokrenuti nakon što su u subotu dva ruska i dva američka aviona jako približili jedni drugima na nebu iznad Sirije. Bili su udaljeni svega 20 km, što je vrlo lako moglo završiti kolizijom letjelica. Ovaj se zamalo incident desio u subotu, nakon čega su u nedjelju videolinkom dogovorili mjere opreza kako se slične stvari ne bi događale. Portparol američke vojske Steve Warren kritizirao je ruske udare u Siriji kao lako mislene i neodgovorne, prije svega zbog toga što se ruski predsjednik Vladimir Putin uzdržava od razmjene informacija s Washingtonom, bilo o terorističkim punktovima, bilo o tome šta im nisu ciljevi. Rusija je zračne udare u Siriji započela 30. septembra, objašnjavajući kako se time bori protiv terorista takozvane Islamske države te ostalih militantnih grupa koje su protivnici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Zapadne zemlje, međutim, tvrde da ruska avijacija više tuče po opozicionim i civilnim nego po vojnim ciljevima. Takve tvrdnje Moskva apsolutno odbija kao netačne. U odvojnom incidentu utorak je u Damasku s dva projektila pogođena ruska ambasada, kada se stotine Asadovih pristalica okupilo da pozdravi ruske zračne udare. Nitko nije ubijen, ali je nekoliko ljudi ranjeno. Putin ovaj napad naziva terorističkim aktom. Američki i ruski dužnosnici u trećem krugu razgovora danas očekuju neki konkretan sporazum. Američki ministar odbrane kaže kako se odnosi među pregovaračima korektni i konstruktivni, ali je naglasio da se Amerikanci za sada ne vide u zajedničkom djelovanju s Rusima u Siriji, jer je njihova akcija strateški kratkovidna. Američka vojska saopštila je da su ruski avioni u više navrata kršili pravila izviđanja, previše se približavajući nenaoružanim bespilotnim američkim letjelicama. Moskva ove navode nije komentarisala.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj još jedna domaća tema. Poplave su sve češće i skuplje posljedice urbanističkog haosa koji je zabetonirao i bujične potoke u Budvi. Oni koji se nađu na putu bujica nemaju efikasnu pomoć niti odštetu gradske administracije, pa im preostaje da strijepe od najave jesenjih kiša. Slušamo Jasnu Vukićević.
Posljedice urbanističkog bezakonja u Budvi svake godine su sve veće, a dolaskom jesenjih kiša najočiglednije su one koje donose poplave. Pri urbanističkom divljanju nisu poštovane osnovne komunalne zakonitosti, pa i u slučaju manje kiše poplave parališu centar grada, a pod vodom se nađu i mnoga stambena prizemlja i podrumi.
Kad je pravljeno bum gradnje, nije vodilo se računa. Zgrade, kad su se gradile, nisu napravljeni, uredili taj prostor koji bi odveo, to je otpadne vode, odnosno kišne padavine.
Zdravko Šljukić iz Gradske službe spasavanja navodi primjere prekrajanja odvodnih kanala u Budvi.
U naselju Rozi ljudi međusobno zauzimaju nekakav prostor, preziđuju, prave zidove koje bi zaštitili svoj objekat, ne znaju da isti ti problem drugima prave problem. Imamo dio, Močanik, koji je bukvalno kanal nalazi se ispod stambenih zgrada. Znači, zgrade su napravljene na tom kanalu i taj kanal je toliko uzak da on više ne može da primi tu količinu vode i dolazi do raslijevanja i plave se to prizemlje.
Od kada je i Petrovac zabetoniran, njegovi mještani sa strepnjom očekuju svaku kišu.
Petrovac od potoka Nerin, kanal koji je napravio velike štete građanima, jer je jedan dio zgrada napravljeno direktno u tom kanalu. I tamo izbija voda koja bukvalno iz šahti izbija na ulicu.
Mnogi mještani koji su u svoje kuće uložili veliki novac sada strahuju od jeseni i zime, a sopstvene voćke iz rijetkih preostalih okućnica u širem centru grada ne jedu, jer ih plave kanalizacione i ulične kišne bujice.
To je, mislim, užas, katastrofa. Od Crvenog krsta voda velika izvire prema Blue Staru, Racanoviće kuće, Ivanoviće, potok, to je sve zatrpano, propao put, voda sva ide od pored Božovića dolje prema nama, prema bulevaru skroz.
Poplava Petrovca, to je zaista fenomenalni uspjeh građevinaca koji su uspjeli da poplave Petrovac.
Budvani znaju i da se u slučaju kiše ne treba uputiti ka centru bez velike nevolje.
Ne mora u čizme ili barke, slobodno. Užas, katastrofa.
U budanskim okolnostima služba za spasavanje može malo pomoći kada su poplave. Zašto, objašnjava Zdravko Šljukić.
Građani misle da mi možemo s pumpama uraditi nešto u datom momentu. To je nemoguće, jer je mnogo veći dotok vode nego što pumpe mogu da osvoje, da tu vodu negdje usmjeraju. A gdje da ne usmjeri? Kad su već kanali puni i više nemate kud tu vodu usmjeriti.
Ovaj problem za sada nije zavrijedio značajnije interesovanje opštine Budva. Raniji plan za spasavanje od poplava, kojim je predloženo da se bujični potoci prikupljaju van grada i tako onemogući slivanje u gradsko jezgro, nije odobren. Istovremeno, opštinska komisija može izaći na teren po zahtjevu građana da se procijeni šteta od poplave, ali opština nije obavezna da građanima tu štetu i nadoknadi, kaže Vasko Milanović iz Komisije za procjenu.
Što se tiče nadoknade štete, opština ima obavezu da utvrdi štetu, ali i nema obavezu da izvrši nadoknadu štete. S obzirom da je to privatna imovina i privatna imovina treba biti osigurana od eventualnog poplave, požara i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, mediji objavili da je tužilaštvo naložilo hapšenje Miloša Marovića u okviru istrage o prodaji zemljišta iznad jaza. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i članovi Sjevernoatlantskog savjeta stižu u posjetu u Crnoj Gori. Crnogorski poslanici trebalo bi danas da raspravljaju o statusu opštine Malesija Tuzi. Ako druge zemlje zatvore granice za izbjeglice i migrante, Hrvatska će, da bi se zaštitila, morati da postavi ogradu na svojoj, najavila Kolinda Grabar-Kitarović. Sjedinjene Američke Države i Rusija nastavljaju razgovore o tome kako da u sirijskom vazdušnom prostoru izbjegnu nesreće i incidente. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove srijede 14. oktobra sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.